Vă rog să vă ridicați, să stăm câteva momente înaintea Domnului, ascultând cuvântul care doresc să-l citesc pentru noi în această dimineață, cuvânt care va constitui în continuare mesajul Domnului pentru inimile noastre, pagina 1071 în Sfânta Scriptură, Cartea Faptele Apostolilor, primele 5 versete. Faptele Apostolilor, capitolul 13, primele 5 versete, la pagina 1071 în Biblie. În biserica din Antiohia erau niște proroci și învățători: Barnaba, Simon numit Niger, Luciu din Cirena, Manaen, care fusese crescut împreună cu cârmuitorul Irod, și Saul. Pe când slujeau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis: puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Atunci, după ce au postit și s-au rugat, și-au pus mâinile peste ei și i-au lăsat să plece. Barnaba și Saul, trimiși de Duhul Sfânt, s-au coborât la Seleucia și de acolo au plecat cu corabia la Cipru. Ajunși la Salamina, au vestit cuvântul lui Dumnezeu în sinagogile iudeilor. Aveau de slujitor pe Ioan. Amin. Vă rog să vă reluați locurile. Slăvit să fie Domnul! Trebuie să vă spun și eu, ca frații care au vorbit înainte, că sunt bucuros de felul în care Domnul a lucrat în această dimineață. Ne-am bucurat de cântările frumoase, de rugăciunile în care am simțit prezența Domnului. Duhul Sfânt a fost simțit mijlocind cu suspine negrăite înaintea lui Dumnezeu pentru noi, dacă am fost sensibili la această acțiune a Duhului Sfânt. Apoi cuvântul lui Dumnezeu care ne-a vorbit în această dimineață ne cheamă să fim oameni duhovnicești, să umblăm după lucrurile Duhului, după îndemnurile Duhului. Și nu în ultimul timp, nu în ultimul rând și nu mai puțin important, să fim provocați în această dimineață să aflăm din cuvântul Domnului dacă Domnul, Dumnezeu din cer, n-a dat lui Petru cheile împărăției. Totuși, cine are cheile împărăției lui Dumnezeu? La întrebarea aceasta vă las să meditați dumneavoastră. Probabil veți afla pe parcursul transmiterii mesajului care urmează, iar dacă nu, dacă nu veți afla și nu vă veți da seama cine are totuși cheile împărăției lui Dumnezeu, căutați în cuvântul lui Dumnezeu, rugați-vă Domnului și veți afla. În această dimineață am citit un cuvânt pe care eu îl iubesc foarte mult. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și oamenii duhovnicești inspirați de Dumnezeu au scris Scriptura. Dar avem o parte în Scriptură care este scrisă însuși de degetul lui Dumnezeu. Gândiți-vă și la aceasta. Și dacă doriți, cândva când mă întâlniți pe aici, să-mi spuneți și mie să văd dacă ați găsit în Biblie. Acum să ne uităm la cuvântul care l-am citit. Cuvânt care începe în felul următor. În biserica din Antiohia erau niște proroci și învățători. Vorbim în această dimineață despre o biserică în care pentru prima dată ucenicilor li s-a dat numele de creștini. Vorbim despre o biserică care, spune Biblia, avea în ea proroci și învățători. Aceasta e un lucru bun, nu? Vai de biserica care n-are proroci și învățători. Apoi cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre felul în care se manifesta în închinare biserica aceasta. Biblia spune că ei slujeau lui Dumnezeu și posteau. Lucruri foarte bune. Apoi, tot în această biserică, Biblia spune că pe când slujeau Domnului și posteau, nu înainte de aceasta, ci în timp ce slujeau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a vorbit bisericii. Lucrurile care le-a vorbit Duhul Sfânt bisericii sunt lucruri care Dumnezeu le cere fiecărei biserici. Vorbind despre biserică, noi, care suntem aici în Austria, constituiți de aproximativ 30 de ani, Cred că a venit vremea să ne gândim, oare suntem o biserică așa cum dorește Dumnezeu? Aș dori în această dimineață, la acest subiect larg, care se poate vorbi multe lucruri frumoase, să rezum gândurile mele la numai patru, dar care le consider foarte importante, să lansez pentru dumneavoastră o întrebare și apoi să ne uităm cu atenție în Scriptură, să ne uităm la biserica în care ne închinăm, să ne uităm la vremea pe care o trăim și să vedem dacă suntem în biserica care o dorește Dumnezeu. Dacă avem și ne închinăm într-o biserică așa cum a gândit-o Creatorul ei, că de fapt, dați-mi voie să vă spun ceea ce nu este nou pentru dumneavoastră, că biserica a instituit-o Dumnezeu. În centrul bisericii l-a pus pe Domnul Iisus Hristos și biserica este rezultatul jertfei de la Calvar. Dumnezeu a instituit și familia, Dumnezeu a făcut toate lucrurile. El a zis și s-a făcut. El este același și acum, El zice și se face. Slăvit să fie Dumnezeu! Ce fel de biserică dorește Dumnezeu? Este întrebarea noastră în această dimineață. Oare dorește Dumnezeu o biserică catolică, una penticostală, una baptistă, una creștin după Evanghelie? Bine ar fi ca toate să fie după Evanghelie. Sau dorește Dumnezeu o biserică universală, care amestecă lucrurile și face în biserică fiecare cum îl taie capul. Și sport, și politică, cum a fost la noi aici în urmă cu câteva săptămâni și de toate. În această dimineață aș vrea să dau un prim răspuns la întrebarea ce fel de biserică dorește Dumnezeu. În mod sigur și 100% Dumnezeu dorește o biserică al cărei cap este și rămâne pentru totdeauna Hristos Domnul. Nu există o biserică autentică în care cineva își ia mai multă autoritate decât Domnul Iisus Hristos. Pe această piatră voi zidi biserica mea. Despre cine este vorba? Despre învățătura care a rostit-o Petru. Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Nu carnea și sângele descoperă asemenea lucruri, ci numai Duhul lui Dumnezeu. Dragii mei, capul bisericii este Domnul Iisus Hristos și Dumnezeu dorește să aibă peste tot biserici al cărui cap este și rămâne Domnul Iisus Hristos. Și pentru aceasta vreau să vă citesc cuvântul lui Dumnezeu în Efeseni, capitolul 1, unde Biblia vorbește despre această autoritate supremă a Domnului Iisus Hristos în biserica lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului spune în Coloseni, capitolul 1, de la versetul 15. El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea. Pentru că prin el au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie domnii, fie stăpâniri, toate au fost făcute prin el și pentru el. El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin el. El este capul trupului al bisericii, el este începutul, cel întâi născut dintre cei morți, pentru ca în toate lucrurile el să aibă întâietatea. Slăvit să fie Domnul! Dragii mei, Dumnezeu dorește o biserică așa cum a gândit-o el, iar el a gândit-o așa. Biserica lui are ca și cap al ei pe însuși Fiul Său, care a câștigat-o cu jertfa sa, care a răscumpărat oameni pentru împărăția sa cu sângele său, care ne-a născut din nou prin cuvântul său și prin Duhul Sfânt și în biserica sa el rămâne pentru totdeauna capul, piatra de temelie, autoritatea supremă. El cheamă în lucrare, el botează cu Duhul Sfânt, el este Domnul Bisericii lui Dumnezeu. Slăvit să fie numele Domnului Iisus Hristos. În al doilea rând, Dumnezeu dorește o biserică care propovăduiește pocăința și lucrarea lui Hristos. O biserică care propovăduiește pocăința și lucrarea lui Hristos. Înainte ca Domnul Iisus să-și înceapă lucrarea lui publică, a venit Ioan Botezătorul ca mare propovăduitor înaintea lui și însuși Domnul Iisus a spus despre el, dintre cei născuți din femeie, nu este unul mai mare decât Ioan Botezătorul. Și Ioan Botezătorul tocmai această învățătură a propovăduit-o. Pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Apoi, Domnul Iisus Hristos a venit și a continuat și a spus, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie, iar cei ce au venit la Iordan să fie botezați fără pocăință, i-a mustrat aspru și le-a spus, pui de năpârci, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare, duceți-vă și faceți fapte vrednice de pocăința voastră. Lucrarea lui Hristos și credința în jertfa lui stă între noi și Dumnezeu, dragii mei. Și nu putem să avem pretenția că suntem în grația lui Dumnezeu dacă nu credem lucrarea lui Hristos. O biserică autentică, al cărei cap este Hristos, va propovădui înăuntru și în afară lucrarea lui Hristos. Apostolul Pavel spune în 1 Corinteni, capitolul 15, de la versetul 1, vă fac cunoscut fraților Evanghelia, auziți? Fraților! Iar în textul pe care l-am citit se spune că a vorbit Duhul Sfânt despre doi bărbați să fie puși în lucrarea pe care Dumnezeu i-a chemat. I-au adus în fața lor, s-au rugat peste ei și au pus mâinile peste ei și i-au trimis în lucrare. Vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care deja v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o și în care ați rămas. Deci lucrarea lui Hristos stă în centrul propovăduirii bisericii, trebuie să stea așa și să rămână așa pentru totdeauna. Și aceasta are trei elemente fundamentale. V-am învățat înainte de toate că Hristos a murit pentru păcatele noastre. Slăvit să-i fie numele! Apoi v-am învățat că Hristos a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Slăvit să fie Dumnezeu pentru învierea lui Hristos. Și al treilea element, Hristos s-a arătat apostolilor și ucenicilor. Dragii mei, o biserică așa cum o dorește Dumnezeu, propovăduiește pocăința și lucrarea lui Hristos. Doamne ajută-ne să ne trezim, să ne acționăm și să ne activăm la sursa de călăuzire a Duhului Sfânt, să fim o biserică care lăsăm toată autoritatea lui Hristos, pentru că așa dorește Dumnezeu, să fim o biserică care propovăduim pocăința înăuntru întâi și apoi în afară și să rămânem în voia lui Dumnezeu în aceste lucruri foarte importante care Dumnezeu le-a gândit pentru biserica sa. În al treilea rând, o biserică, după gândul lui Dumnezeu, așa cum o dorește El, este o biserică care naște oameni după chipul lui Hristos. Este o biserică care naște oameni după chipul lui Hristos. Căci așa spune cuvântul Domnului la 2 Corinteni, capitolul 5, cu versetul 17. Dacă biserica l-are ca și cap pe Hristos și biserica propovăduiește lucrarea lui Hristos, atunci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Biserica lui Hristos, așa cum o gândește Dumnezeu, trebuie să nască oameni după chipul lui Hristos. Dacă o biserică naște oameni care nu seamănă cu Hristos, mai devreme sau mai târziu, biserica aceea se va închide. Dar dacă o biserică naște oameni după chipul lui Hristos, biserica aceea are un viitor veșnic. Pentru că oamenii care seamănă cu Hristos, într-o zi îl vor vedea pe Hristos. Ce fel de oameni naște biserica noastră? Ce fel de oameni naște biserica în care tu te închini? Cât de mult ai semănat cu Hristos atunci când te-ai botezat, când ai venit la Dumnezeu? Și cât s-a schimbat în tine în asemănarea ta cu Hristos de acum și până astăzi? Cuvântul lui Dumnezeu spune în prima epistolă a lui Ioan că acum suntem copii ai lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El. Dacă aici semănăm cu El, atunci îl vom vedea. Dacă din zi în zi semănăm tot mai mult cu Hristos, într-o zi vom vedea fața Lui. Biserica lui Dumnezeu, dragii mei, nu este un sistem politico-religios, ci este un organism spiritual cu mai multe mădulare care își trage seva din Hristos care este capul. Și așa spune Biblia, din El tot trupul bine închegat crește ca să ajungă la statura plinătății lui Hristos. Cum te poți verifica dacă ești în Hristos? Căci este fundamental, este extraordinar de important. Să fii în comitet, nimeni nu-ți garantează. Că dacă ești în comitet, ești în Hristos. Nu e o garanție. Nici dacă ești ordinat, nu e o garanție că ești în Hristos. Sau că neapărat ești după chipul lui Hristos sau ai ajuns la chipul lui Hristos. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Acestea sunt oamenii care spun împreună cu Pavel, eu am fost răstignit împreună cu Hristos. Și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, cel dinainte, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum, o trăiesc prin credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Oamenii care cred că sunt în biserica lui Hristos, trebuie să-L aibă în ei pe Hristos. Dacă m-ați urmărit de la început, poate ați observat că fiecare punct al mesajului are ceva cu Hristos. Biserica lui Dumnezeu îl are ca și cap pe Hristos, ea propovăduiește lucrarea lui Hristos și oamenii care se nasc în ea seamănă cu Hristos. Cum este Hristos? Aici este întrebarea de bază. Cum este Hristos? Căci Biblia spune, urmați pilda lui Dumnezeu, ca niște copii ai prea iubiți. Biblia spune că El a părăsit slava, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce, de aceea și Dumnezeu i-a dat numele care este mai presus de nume, pentru ca în numele Lui să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Slăvit să fie numele Lui! Numele acesta, dragii mei, este cel mai minunat nume. În numele acesta trebuie să se plece orice genunchi din ceruri, de pe pământ. Și dacă ne uităm în cartea Apocalipsei, vom vedea că Apostolul Ioan a văzut în ceruri că toți se pleacă în ceruri. Făpturile vii, arhangeli, heruvim, serafim, cei 24 de bătrâni. Și știți ce spun? Slăvit să fie mielul care a fost junghiat, pentru că a răscumpărat cu sângele lui oameni din orice limbă, de orice neam, de orice seminție și a primit numele acesta, care este mai presus de orice nume. Slăvit să fie Dumnezeu! De aceea cred că și noi, în această dimineață, putem să primim din partea Domnului, prin cuvântul Său, acest simbol și această chemare. Să-L slăvim pe Dumnezeu, ca rânduit să fim în biserica Lui. Și asta nu este neapărat un drept. Dumnezeu nu l-a silit nimeni, nu-i poruncește nimeni să aleagă pe unii și pe alții. El are drept să aleagă și ne-a ales și pe noi. Eu sunt deosebit de bucuros, dragii mei, să vă spun în această dimineață că Dumnezeu m-a ales pentru mântuire. Este cea mai mare binecuvântare, este cel mai mare har, cea mai mare bucurie pentru noi. Dumnezeu ne-a ales pentru mântuire. Să fim în biserica Lui, să ne ierte toate păcatele, să nu-și mai aducă aminte de ele. Și Dumnezeu nu numai atât, se angajează că într-o zi ne dă raiul său. Ce Dumnezeu bun! Așa încheia corul frumoasa cântare, căci dragostea este Dumnezeu. Slăvit să fie numele Domnului! Dragostea lui Dumnezeu l-a trimis pe Hristos la cruce să dea jertfa care stă în mijlocul, în centrul omenirii și toți care se uită la El, de la jertfa Lui, de ziua aceea și până la revenirea Lui și vor crede în El, au dreptul la mântuire, la viață veșnică prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Ultimul lucru, și apoi mă voi apropia de încheiere, Dumnezeu dorește o biserică care să urmărească scopurile lui Dumnezeu. Dumnezeu n-a creat biserica ca oameni care se ridică cu autoritate, cu influență să urmărească scopurile lor. Ne doare câteodată când vedem scopuri omenești în biserica lui Dumnezeu. Interese omenești, spirit de partidă și oameni care se instalează cu forța în lucrările lui Dumnezeu și nu întotdeauna urmăresc scopurile lui Dumnezeu. Primul scop al lui Dumnezeu în biserica sa este să zidească sufletește biserica sa. Să-și zidească sufletește biserica sa. Și aceasta se poate face prin cuvântul lui Dumnezeu. Se poate face prin rugăciune, prin închinare, prin laudă, prin glorificare. Voi, prea iubiților, spune salutul bisericii Elim, zidiți-vă pe credința voastră preasfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt și așteptați îndurarea lui Dumnezeu pentru viața veșnică. Al doilea scop al lui Dumnezeu pentru biserica sa este evangelizarea celor nemântuiți. Întotdeauna în Biblie, dragii mei, când se luau hotărâri importante, Duhul Sfânt era prezent. La noi este așa? Răspundeți-vă dumneavoastră. Pe când se rugau Domnului, pe când slujeau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis, puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Al doilea scop al lui Dumnezeu pentru biserica lui este să evangelizeze pe cei nemântuiți. Și lucrul acesta îl fac oamenii chemați de Dumnezeu, oamenii puși deoparte, oamenii care au o viață sfântă, oamenii care se remarcă prin darurile care le au din partea lui Dumnezeu. În orice slujbă, Dumnezeu nu cheamă să nu dea daruri. Că Dumnezeu nu-și face biserica lui de rușine. Și orice instituție serioasă angajează oameni calificați. Cu atât mai mult Dumnezeu, cred că întâi califică pe cei chemați și apoi îi trimite să lucreze. Puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Scopurile lui Dumnezeu pentru biserica lui sunt acestea. Zidirea sufletească a bisericii, când biserica înăuntru este zidită și puternică, numai bine poate să trimită oameni în afară să evangelizeze și pe alții. Și ultimul lucru, biserica lui Dumnezeu trebuie să trăiască în așteptarea revenirii Domnului. Trebuie să trăiască în așteptarea revenirii Domnului. Eu vreau să vă spun, dragii mei, că mă gândesc mult la ziua aceea a revenirii Domnului, care va fi și o zi de judecată, și o zi a minunilor nemai văzute. Zilele acestea s-a dat publicității că s-au aliniat astrele, luna și planeta Marte și Pământul cumva, încât numai într-o sută de ani sau peste 100 de ani vom mai vedea acest moment. Dar toate acestea rămân nimic pe lângă marile minuni care se vor vedea la venirea Domnului. Biblia spune că însuși Domnul cu un strigăt și cu glasul unui arhanghel vor veni pe norii cerului și într-o zi întâi vor învia cei morți, apoi cei vii vor fi transformați și apoi va avea loc răpirea, cerul va arde, pământul cu tot ce este pe el, vor arde cerurile cu trosneci și pământul se va topi de marea căldură a focului. Și Biblia continuă și spune, dar voi să așteptați revenirea Domnului. Ce fel de oameni ar trebui să fiți așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu? Căci harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie. Trăim în felul acesta? Bărbați, cap de familii, păstori, prezbiteri, diaconi, oameni din comitetul și conducerile bisericilor, trăim cu cumpătare, cu dreptate și evlavie? Căci Biblia spune, nu știți că cei nedrepți nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu? Și necumpătarea este un păcat. Și lipsa evlaviei este o deficiență. Așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu. Fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. Dumnezeu dorește o biserică în care Hristos este și rămâne capul. Dumnezeu dorește o biserică care propovăduiește pocăința și lucrarea lui Hristos, care naște oameni care arată ca și Hristos. O biserică care urmărește scopurile lui Dumnezeu. Așa să fim în biserică, așa să trăim în afară și așa să luptăm pentru scopurile lui Dumnezeu în biserica noastră, nu pentru scopurile oamenilor, și să așteptăm revenirea Domnului. Haideți să ne ridicăm pentru că timpul de slujire s-a încheiat și să mulțumim lui Dumnezeu pentru felul în care Domnul a călăuzit lucrarea Lui în această dimineață. Să mulțumim lui Dumnezeu că Domnul ne iubește și ne păzește în această țară binecuvântată de Dumnezeu. Să mulțumim Domnului că la noi nu-i ca în Grecia, unde incendiile și catastrofele nu pot fi stăpânite, ca și în California, ca și în alte țări unde cutremurele îi scot pe oameni din case și îi fugăresc încotro văd cu ochii lor. Să mulțumim că aici nu avem catastrofe naturale și inundații, ci avem toate necesare vieții acesteia. Spune Domnului un cuvânt de mulțumire pentru lucrul acesta și nu uita mulțumirea profundă și solemnă a inimii tale în această zi să fie, Doamne, îți mulțumesc că ai rânduit să fiu în biserica ta. Amin.